Akka herreeg baankii addunyaatti hiyyeessi jechuun nama guyyaatti doolaara tokkoo fi saantimii 25 argatu gara qarshii Itoophiyaatti gara qarshii 30 jechuun herreegi sun jijjiirame hiyyeessi jechuun akka gabaas baankii addunyaatti nama guyyaatti doolaari tokkoo fi saantima 90 argatu hiyyeessa. Oduu tana Riichii Shooriltii asuma Washington DC irraa erge gara jaalannee san deebisa.
Maallaqni kun ka dabale fakkaatus jedhu hayyuun waa'ee uumamaa fi seenaa dhufaatii dhala namaa Jason Hacker. Dhugaan jiru garuu isa duraarraa gadi bu'uu isaatii jedhu humni maallaqa kanaa. Kunis jireenya qaala'uu fi haalawwan adda addaa cina yeroo laalamuu jedhan du'a mucaan ooshu nyaata madaalamaaf kanneen biroo argachuus hin dandeessisuu jedhu. Qorannaa dhiyeenya kana gaggeeffame humna waa bitachuuf jiru agarsiisu irratti hirkannee yoo ilaallu biyyoonni hangi tokko kufaatii guddaa warri kaan immoo guddina guddaa keessa jiru.
And it seems that this is because, you know, we're succeeding in reducing poverty. When in fact,
inni kun hiyyummaan kan gad xiqqaate fakkeessus dhugaa lafarra jiru garuu kana miti wanni jijjiiranis hin jiru jedhan. Namni guyyaatti doolaara tokkoof saantima 25 yookaan immoo qarshii biyya keenyaa 25 baankiin addunyaa yeroo lafa kaa'ee turetti hayyoon adda addaa garuu yeroo dheeraadhaaf madaaliin kaa'ame sirrii miti jechuudhaan falmaa turan. Maallaqni kun ittiin jiraachuuf ga'aa miti. Dachaa sadiin yookiin afuriin dabalamuu qabaa jechuudhaan falman tarkaanfii amma gara doolaara tokkoof saantima 90 yookaan qarshii biyyaa 35 guddisuun kun immoo hayyootaaf arrabsoodha. Akka jecha Heeklit sababiinsaas jireenyi qaala'aa adeema waan ta'eef jedhu silaa kan ta'uun irra jiru jedhan.
One would be a country by country reporting system. You get rid of the international poverty line altogether.
Tokkoffaa gabaasa jiru mata mataa biyyaatti dhiyaachuu qaba sana booda hiyyummaa addunyaarra jiru wal cina ilaaluutu irra ture jedhan. Lammaffaa immoo addunyaarratti namni umriin ni jiraatu ilaaluudhaan giddu galeessa waggaa 70 jiraata jedhanii kun immoo guyyaatti doolaara 70 jechuudha jedhan qarshii biyya keenyaa gara 140. Lakkoofsi hiyyeessota addunyaarra jiraatanii biliyoona 4.2 ta'a. Inni kun isa baankiin addunyaa jedhu dachaa 4 ta'aa jedhaniiru.